Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը կրկին հայտարարում է Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն միայն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից եւ Մինսկի խմբի լուծարումից հետո։ Իլոններ Ավինյանի դասընկերոջը ելակ աճեցնելու համար Անիֆ հիմնադրամը Տիգրան Ավինյանի ղեկավարության շրջանում 2.5 միլիոն դոլար է փոխանցել նրա
Ադրբեջանական զինուժ Մեր քաղաքը
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտպանության նախարարությունը հակասական տեղեկություններ է տրամադրում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, գերատեսչության խոսնակը հայտարարում է Խնածախի գիշերային գնդակոծության մասին, փոխնախարարը նույն ժամերին հայտարարում է, թե կրակոցները սակավաթիվ են և ոչ հասցեական։ Գյումրիի ավականուն օրընտիր անդամները ապրիլի 16-ին իստից առաջ վերցնում են մանդատները, Մարտուն Գրիգորյանը ինքնաբացարք է հայտարարում, Սարիկ Մինասյանը մանդատից չի հրաժարվում։ Բողոքի ակցիաներ Երևանում արցախցիները դատախազության և արտգործնախարարության մոտ են խաբված բնակարանատերերը Եղվարդի խճուղում։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև ուկրաինական զարգացումներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սյունիքի մարզի Խնածախ բնակավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է գյուղի մշակույթի տունը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, տուժածներ չկան։ Ռազմական գերատեսչությունը ադրբեջանական կողմին կոչ է արել հետաքննել գնդակոծության փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Բաքուն ապատեղեկատվությունն է որակել հայկական կողմի հայտարարությունները։ Ֆրանսիան մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանային լարված ծությամբ հայտարարել այդ երկրի արտգործնախարար Ժան-Նուել Բարոն, հավելելով՝ հույս ունեմ, որ այնտեղ տեղակայված եվրոպական առաքելության կազմը կանձնվի, որպեսզի հնարավոր լինի հետևել եւ զսպել այդ լարվածությունը։ Բաքուն ի պատասխան կեղծավորության մեջ է մեղադրել Փարիզին, հայտարարելով, որ Հայաստանին մեջբերում մահացու զենք մատակարարել է չի ծառայում խաղաղությանը։ Սումիի քաղաքի վրա ռուսական ուժերի երեքվա արթիռային հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 34-ի, այդ թվում 2 երեք Միջադեպի հետևանքով տուժել է առնվազն 117 մարդ, նրանց թվում են նաև բազմաթիվ երեխաներ։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների Եվրամիության և ՄԱԿ-ի առաջնորդները դատապարտել են տեղի ունեցածը։ Անցած գիշեր էլ ռուսական բանակը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել ուկրաինական բնակավայրերին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Օդեսայում առնվազն 8 մարդ է տուժել, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև անուղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա Հռոմում, առաջիկա շաբաթ օրը, հայտնում է Ֆրանս պրեսը։ Բանակցությունների առաջին փուլը տեղի է ունեցել անցած շաբաթ օրը Օմանում Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչիի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆի միջև, սա Իրան Միացյալ Նահանգներ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումներ միջուկային գործարքի տապալումից ի վեր։ Տաջիկստանում 3-5 բալ ուժգնությամբ 4 երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, փլատակների տակ երեխա է մահացել, ավերվել է շուրջ 3 տասնյակ շենք շինություն, ամենաշատը տուժել է Ռեշտի շրջանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կեսօրին հաղորդեց Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի գնդակոծության մասին։ Երեկուշ երեկոյան արձակված ադրբեջանական կրակոցներից ըստ գերատեսչության տուժել է գյուղի մշակույթի տունը։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարներից մեկը, փոխնախարար Արման Սարգսյանն, այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում, սակայն պնդում էր, թե ադրբեջանական կողմի կրակոցները սակավաթիվ են և ոչ հասցեական։ Այս հայտարարությունը ուշագրավեր այնքան, որ հնչում էր այն նույն պահին, երբ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում էր Խնածախի գիշերային գնդակոծության մասին։ Ինչու են պաշտպանության նախարարությունից միմյանց հակասող հայտարարություններ հնչում, փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Ադրբեջանական զինուժի գրեթե 1 ամիս շարունակվող կրակոցներից այս գիշեր վնասվել է Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի մշակույթի տունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրությունից բացի նաև լուսանկարներ է հրապարակել, հայտնել։ Կրակոցները հնչել են ժամը 22:00-ի սահմաններում։ Տուժածներ չկան։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որ այս շաբաթներին հաճախ է պնդում, թե ադրբեջանական կրակոցները վտանգավոր չեն և ուղղված չեն Հայաստանի տարածքին, Բաքվից պարզաբանում է ակնկալում։
Ադրբեջանական կողմին կոչ են կանում հետաքննել Խնածախի մշակույթի տան գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։
Ադրբեջանից դեռ արձագանք չկա, նույն առաջարկը Երևանն արել էր նաև երկու շաբաթ առաջ, երբ ադրբեջանական կրակոցներից Խնածախում տուներ վնասվել։ Եվ մինչ Բաքուն Երևանի տարբեր առաջարկներ անպատասխան է թողնում, սահմանամերձ բնակավայրում մարդիկ օրերն են հաշվում ու սրտնեղում։ Շուտով մեկ ամիսը կլրանա, որ ադրբեջանից կրակոցները չեն դադարում։ Այս ընթացքում ընդամենը 2-3 խաղաղ օր են ունեցել։ Բնակիչներից մեկը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, ազատությանը պատմեց, գիշերվա կրակոցները հետևանք չեն անցել։
Դիմացի փոստից որ խփում են յուղի վրա, յուղի տներին, տանիքներին կպնում է։ Կինա եղել դուրս է եկել գիշերվանքում, այդ փամփուշտը կպել է պատին, վատացել է։
Խնածախում արդեն կրակոցների ժամերն էլ գիտեն, ամեն օր երեկոյան 10-20 կողմերը։ Մութն ընկնելուն պես մարդիկ վախենում են տներից դուրս գալ, պատմեց Խնածախի բնակիչներից Կամելա Օհանյանը։ Խաղաղության բանակցություններից ամեն օր լսում են, բայց ոչինչ չեն հասկանում այդ քաղաքական գործերից, իրենց ենթադրություններն են անում, կրակոցները գյուղում խուճապ տարածելու համար են, որ մարդիկ լքեն իրենց տները։
Մնալու հուշ չկա, այսպես դառնում էլի։ Եթե այսպես ամեն օր կրակի վախի մեջ ապրեն, մեծ երեխան բոլորներ վախենում են, ես չոր չեմ վախենում, առաջում մնում են, թե ինչա դա։
Եվ մինչ ռազմական գերատեսչությունը կրակոցների մասին հաղորդագրություն էր տարածում, զուգահեռ խորհրդարանում լրագրողների հարցերին պատասխանող պաշտպանության փոխնախարարը վստահեցնում էր, թե իրավիճակը սահմանին կայուն է։
Այս պահին հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը, այդ ձեր վկայակոչած կրակոցները երբեմն, որոնք տեղի են ունենում, դրանք ոչ նշանառու կրակոցներ են, անհասց է, սակավաթիվ կարող եմ ասել, եթե անգամ դուք ասում եք կրակոցներ կան, ես շատ լավ գիտեմ, ես շատ լավ գիտեմ,
եւ նշան ըստայցան, որ դուք ասում եք
իմ եւ մեր լրատվական ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկության միջև որևէ հակասություն չկա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մարտի 30-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ավականու նիստին ընդամենը 2 օր է մնացել, նոր քաղաքապետի ընտրության շուրջ ինտրիգը սակայն դեռ պահպանվում է այսօր ընտրատարածքային հանձնաժողովում։ Ավականու նորընտիր անդամներն իրենց մանդատներն էին ստանում ընտրություններում, 3-րդ տեղը զբաղեցրած մեր քաղաքը Դաշնքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը, սակայն նրանց թվում չէր։ Չնայած Գրիգորյանի ինքնաբացարկին դեռ հստակ չէ արդյոք նա կատարի իր խոստումը և 2 օրից ավականու մանդատները վերցրած նրա կողմնակիցներն արդյոք կքվեարկեն Վարդան Ղուկասյանի օգտին։ Քաղաքացիական պայմանագրում էլ քաղաքապետի պաշտոնը վերցնելու հույսերը կարծես թե վերջնականապես դեռ չեն մարել։ Դրա անուղղակի ապացույցը կարող է լինել այն, որ Սարիկ Մինասյանի տարբերություն Մարտուն Գրիգորյանի մանդատից չհրաժարվեց։ Լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանին։
Մեր քաղաքը Դաշնքի ցուցակը գլխավորող ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը ավագանու մանդատից հրաժարվելու դիմում էր ներկայացրել։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը նրա գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչեց։
31 ընտրատարածքային ընդդիմադիր հանձնաժողովը որոշում է ուժը կորցրած ճանաչել մեր քաղաքը ցուցակցությունների Դաշնքի ընդդիմադիր ցուցակում ընդգրկված ավագանու անդամի տեղնացում Մարտուն Կամոյի Գրիգորյանի գրանցումը։
Պատգամավոր է միաժամանակ 2 մանդատ չէր կարող ունենալ և Գրիգորյանը նախընտրեց պատգամավորինը։ Ինչ է անելու իր ղեկավարած քաղաքական ուժը, որը 5 օր լռելուց հետո հայտարարեց, թե ավագանու առաջին նիստում կապահովի բավարար ձայներ, որ Վարդան Ղուկասյանն ընտրվի համայնքի ղեկավար։ Հիմա, երբ նա այլևս ավագանու խմբակցությունում չէ, արդյոք կփոխվի դիրքորոշումն ու նախկինում արված հայտարարությունը, թե այնուամենայնիվ կապահովեն խոստացված ձայները։ Մարտուն Գրիգորյանն ու ավագանի անցած մյուս անդամները հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Ի դեպ, մանդատները ստանալու համար ևս մեր քաղաքը Դաշնքից որևէ մեկը չէր եկել ընտրատարածքային։ Ապրիլի 16-ին ավագանու առաջին նիստը կվարի Կոմկուսի ցուցակը գլխավորող նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, քանի որ ըստ օրենքի նիստը տարիքով ավագ անդամն է վարելու մինչև ընտրվի համայնքի ղեկավարը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, որն ավագանու ամենամեծ խմբակցությունն է 14 մանդատով դեռ չի հստակեցնում առաջադրելու են Սարիկ Մինասյանի թեկնածությունը, թե ոչ։ Վերջինս այսօր իրավագանու մանդատը ստացավ, թեև 2 օր առաջ Մինասյանը գրել էր, թե առաջիկա օրերին կհայտնի իր դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի և իր հետագա քայլերի մասին, բայց մինչ այս պահը չի հայտարել, հեռախոսազանգերին էլ չի պատասխանում։ Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ կուսակցությունը հայտարարությամբ հանդես կգա, չհստակեցնելով երբ։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում Ալեքսանյանը, խոսելով Գյումրիի ավագանիում հնարավոր համագործակցությունների մասին, բացառել էր Վարդան Ղուկասյանի հետ համագործակցությունը, իսկ առանց կոալիցիայի ավագանիում մեծամասնություն որևէ քաղաքական ուժ չի ունենալու։
Չգիտեմ ինչ են անելու, ես ասում եմ, որ փաստացի ամենամեծ քաղաքական մարմինը այդ ավականում, դա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է լինել։ Ոչ մեկ միայնակ որոշումներ չի կարող կայացնել։ Ես էլ ասում եմ, այդ հարցը գնացեք Վարդան Ղուկասյանին տվեք, ասեք ինքը ում հետ է համագործակցություն փնտրելու։ Մենք իր այդ համագործակցություն չենք փնտրելու։
Ավագանում մանդատից հրաժարվել էր նաև իմ հզոր համայն կուսակցության ցուցակի 3-րդ համարը Սուսաննա Մկրտչյանը։ Նրա գրանցումը ևս ուժը կորցրած ճանաչվեց։ Ընտրատարածքային այսօր Բաշխեց 33 հոկանոց ավագանու մանդատները։
Այժմ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում հետ խորհրդային տարածքի նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները համակարգող փոխնախարար Միխայել Գալուզինը կրկին զգուշացնում է. Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացն անհամատեղելի է Եվրասիական տնտեսական միությանը մաս կազմելուն, այս մասին ռուսաստանցի դիվանագետը հայտարարել է Իզվեստիային տված հարցազրույցում։ Գալուզինի նախազգուշացումները, չնայած նրա բարձր դիվանագիտական ռանգին, այնքան էլ դիվանագիտորեն չեն հնչել, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան կրկին զգուշացնում է Հայաստանի իշխանություններին, Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն անհնար է համատեղել։ Պաշտոնական Երևանը վաղ թե ուշ պետք է ընտրություն կատարի դրանց միջև, Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Այս երկու միությունները տարբեր մաքսային կարգավորումներ ունեն, դրանք ըստ էության տարբեր տնտեսական կառույցներ են։ Ուստի հայ գործընկերները թերևս պետք է ինչ-որ փուլում կողմնորոշվեն, որ ուղղությամբ են գնում Եվրամիությանն ինտեգրվելու, թե շարունակում են մնալ Եվրասիական ինտեգրման շրջանակներում, որը ակնհայտ առավելություններ է տալիս Հայաստանի
բնակչությանը։
Լրագրողի հարցին, հնարավոր է Հայաստանը դուրս թողնվի Եվրասիական միությունից և արդյոք Եվրամիությանն անդամակցելու մեկնարկի մասին Հայաստանի խորհրդարանում անցած ամիս ընդունված օրինագծից հետո Երևանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ աշխատանքներին նվազել է, Գալուզինն արձագանքել է. Առայժմ ոչ, բայց եթե Երևանը շարունակի եվրոպական ճանապարհը, հետևանքները չեն ուշանա։
Եթե Հայաստանը գնա եվրոպական ընտրության ուղով, դա օբյեկտիվորեն կհանգեցնի ԵԱՏՄ գործընկերների հետ ներկայումս գոյություն ունեցող տնտեսական հարաբերությունների վերանայմանը։ Հավանաբար դա բավական ցավագին գործընթաց կլինի, այդ թվում ցավոք Հայաստանի բնակչության համար։ Մենք որևէ մեկին որևէ բան չենք հարկադրում, բայց թերևս տրամաբանական է ենթադրել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կբացատրի իր բնակչությունը, ինչ կարող է կորցնել երկիրը դուրս գալով Եվրասիական տնտեսական միությունից։
Страна может потерять, выходя из Евразийского экономического союза.
Նախազգուշացնող այս հայտարարություններից առաջ եւ հետո Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը հանգամանալից ներկայացրել է տնտեսական վերջին ցուցանիշները։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը վերջին տարիներին տեսանելի աճ է գրանցել ԵԱՏՄ համագործակցության շնորհիվ։ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը նույնպես անցած տարի էական ավելացել է, հասնելով մոտ $12 միլիարդ։
И что она реально может приобрести?
Նույնիսկ այսօր Եվրամիության առանձին երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը անգամներով ավելի քիչ է, քան Ռուսաստանի հետ։ Էլ չասած այն մասին, որ Եվրամիությունը առանց թաքցնելու թշնամական քաղաքականություն է վարում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից ու առանցքային տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի նկատմամբ։
Ծավալուն հարցազրույցում Գալուզինը Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից չի խոսել, չի անդրադարձել Երևանից հնչող քննադատություններին, թե լինելով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, Մոսկվան վերջին տարիներին կամ չի աջակցել կամ կանգնել է Բաքվի կողքին։ Փոխարենը Գալուզինը հիշեցրել է, որ Հայաստանը այսքանով հանդերձ մինչև հիմա Եվրասիական տնտեսական միության որևէ կառույցից դուրս չի եկել։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, որի հետ մեզ կապում է բազմատարյա ընդհանուր պատմությունն ու հաղթանակը երկրորդ համաշխարհայինում, որի 80-ամյա քննարկը, հուսով եմ մենք համատեղ կնշենք, ասել է նա։ Մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք շքերթին Կրեմլն այս տարի հրավիրել է միայն բարեկամ երկրներին, նրանց շարքում չեն օրինակ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան։ Փոխարենը հայտնի է, որ այդ օրը Պուտինի կողքին կլինեն նրա հետ մերձավոր կապերով հայտնի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Սլովակիայի առաջնորդ Ռոբերտ Ֆիցոն, Սերբիայի ղեկավար Ալեքսանդր Վուչիչը։ Արդեն հաղորդվել է, որ այդ օրը կարմիր հրապարակով կանցնեն Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին մասնակցող ստորաբաժանումները։ Այդ տոնակատարությանը մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահի հրավերը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը անցած ամիս էր ընդունել։
Վերադառնանք Երևան։ 2-7-ին մայրաքաղաքում հարուստ է տարատեսակ բողոքի ակցիաներով այսօր Երևանի կենտրոնում արտգործնախարարության և գլխավոր դատախազության շենքերի մոտ բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում բռնի տեղահանված արցախցիները։ Նրանք պահանջում են գործունք հայելեր ձեռնարկել արցախցիների դեմ ատելություն տարածողների դեմ, ինչպես նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակում Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեջբերում անսակարկելի նախապայման դարձնել։ Արցախցիները նաև պահանջում են, որպեսզի Երևանը դիմի չեզոք մի երկրի, օրինակ Շվեյցարիային, վերապատվիրակելով դրան Բաքվում դատվող հայ գերիների շահերի պաշտպանությունը։ Գայանես Սարիբեկյանն է հետևել բողոքի այս ակցիային։
Դա շատ մեծ վախ, որ այս քարոզվող ատելությունը կարող է շատ ավելի հեռուն տանել, և ես չեմ վախենա ասել այս խոսքը, որ մի օր տանի և հասցնի մեզ եղբայրասպանության, ինչը խայտ առակ վիճակ է, և ինչին պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի չհասնենք։
Այս մտահոգությամբ արցախցիները հավաքվել էին գլխավոր դատախազության մոտ, պահանջում էին քայլեր անել ու ատելություն քարոզողներին պատժել։ Հանցագործության մասին օրինակներով հայտնեցին գլխավոր դատախազությանը։
Օրինակներից ամենավառը ցավալին ինձ համար այն է, որ իշխանության գլուխգործոցները, այստեղ որ նստած են կառավարության շենքում, հենց իրանք են ատելության խոսքը տարածում։
Առակտում մցնելով մեզ այսօր փորձում են մեր ժողովրդի մեջ իրար նկատմամբ հանեն իրաց մեղքերը կցեն մեր վրա, որ մեր ժողովրդով իրար մեջ հարցերը պարզեն, չլինելու, չստացվելու։
Մինչև գլխավոր դատախազությունը մի դիմում էլ փոխանցեցին արտաքին գործերի նախարարություն, պահանջում են, որ կառավարությունը կոնկրետ քայլեր անի Արցախ վերադառնալու իրավունքը միջազգային ատյաններում առաջ մղելու համար։
Դիմել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարին և Եվրոպայի խորհրդին, նախաձեռնելու միջազգային մեխանիզմների մշակում ու ներդրում ուղղված Արցախի ժողովրդի հավաքական, անվտանգ, արժանապատիվ, կայուն և ինքնորոշված վերադարձի ապահովմանը։
Պահանջում են քայլեր անել Բաքվում պահվող հայ գերիների պաշտպանության ու վերադարձի ուղղությամբ։ Մեկ ամիս առաջ էին դիմել, որ արտաքին գործերի նախարարությունը դիմի Շվեյցարիային որպես չեզոքող Ադրբեջանում հյուպատոսական ծառայություն ապահովելու համար։ Նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարարություն էին նամակ գրել։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն ասաց, իրեն պատասխանել են, թե պատրաստ են ջանքեր գործադրել, բայց պետք է Հայաստանը դիմի ու չի արել։
Որը խիստ անընդունելի ու դատապարտելի է, մենք կարծում ենք, որ դա այն հնարավոր մեխանիզմներից է, որ անհապաղ կերպով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է գործադրի, որպեսի մուտք ունենա մեր գերիներին և հնարավորինս պաշտպանության մեխանիզմներ կիրառվեն։
Արցախցիները պահանջում են կառավարության ջանքերով Մինսկի խումբը սկսի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթաց ու ապահովեն արցախցիների վերադարձը։ Այս պահանջին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ադրբեջանի խոստանում են Մինսկի խումբը լուծարելու գործընթաց սկսել։
Խիստ դատապարտելի է, պահանջում ենք, որ պետք է դիմեն, հիմա թող իրենք որոշեն, Շվեյցարիան կլինի, թե այլ երկիր կլինի, ամեն դեպքում պետք է այս միջազգային մեխանիզմը օգտագործել։
Բողոքի ակցիան անցկացնող արցախցիներից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա կառավարության շենքի մոտ հավաքվել էին փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Նրանց բողոքի առիթը կրկին նույնն էր՝ կառավարության վերջին շրջանի ամենավիճահարույց նախաձեռնություններից մեկը, շրջանառության հարկի կտրուկ ավելացումը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, եթե կառավարությունը շարունակի բյուջեն լցնել մարածախ առևտրով զբաղվող գործարարների հաշվին, նրանք հաշված ամիսների ընթացքում կդադարեցնեն իրենց գործունեությունը տասնյակ հազարավոր ընտանիք մարդիկներել կզրկվեն ապրուստի առանց այդ էլ համեստ միջոցներից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Եթե ինքը մեր հարկերը բարձրացնում է, մենք ուզած չուզած ապրանքի գինն ենք բարձրացնում, իսկ քաղաքացին գալիս է առնելու չէ այդ ապրանքը, պետք է թանկ առնի այդ ապրանքը։
Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը դարձյալ փողոց են դուրս եկել։ Հարկային բերրի կրկնակի ավելացման դեմ ամիսներ շարունակ բողոքող քաղաքացիները այսօր կառավարության դիմացային հավաքվել, իրենց հետ բերելով ավելի քան 2000 ստորագրություն։ Մի քանի օր առաջ սկսված ստորագրահավաքի պահանջն է կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային փոփոխությունները։
Այդ մարդիկ ոչ կարող են 5%-ը 10% վճարելու։
Ավելի թեթև հարկային ռեժիմով շրջարկով աշխատող տասնյակ հազարավոր փոքր բիզնեսների համար տարեսկզբից շրջանառության 5%-ի հարկի դրույքաչափը 10 դարձավ։ Ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ տարբեր տոնավաճառներում զարդերից միջև հագուստ վաճառողներ բողոքի ակցիաներ սկսեցին, պնդելով, թե այդ չափ հարկ վճարելով աշխատել պարզապես հնարավոր չէ, գուցե առհասարակ փակվեն։ Կառավարության առաջարկը, որ շրջանառությունը փաստաթղթավորելու դեպքում հնարավոր կլինի նույնիսկ ավելի քիչ հարկ վճարել, ձեռնարկատերերը իրատեսական չեն համարում, ընդգծելով, որ շատ ապրանքներ, ծառայություններ գույքագրելն անհնար է։ Բողոքի ալիքի ֆոնին փետրվարի վերջին կառավարությունն առևտրով զբաղվողներին աջակցության կես տարվա ծրագիր ներկայացրեց, ըստ էության առաջարկելով վճարել ավելացված չափով, հետո դիմել ու հետ ստանալ տարբերությունը։ Միայն թե նախապայման կա, բիզնեսներն իրենց ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է ներկայացնեն հարկայինին։ Այսօր կառավարության դիմաց հավաքվածներին հարցրինք, դիմել եք այս աջակցության համար, դրական պատասխան չստացանք։
Նախ վստահություն չկա, երկրորդն էլ ասենք օգտվելու համար շատ նախապայմաններ կա դրա համար, որոնցից մեկ օրինակ այդ բարդ գույքագրումն է եւ այլ։
Հարկային փոփոխությունների դեմ ստորագրահավաքին ավելի քան 2300 քաղաքացի է միացել, հայտարարեց ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանը։
Բոլորի այս ստորագրություններով մութ են կանում կառավարության ղեկավարի անունը, որովհետեւ մեր բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքում թե ազգային ժողովում, թե տարբեր գերատեսչության ղեկավար կազմերի հետ հասկացել ենք, որ որոշում ընդունողը մի հոգի է։ Եվ բնականա այստեղ ոչ թե պետք է լինի մենախոսություն, այլ երխոսություն, հերիք ասենց ասում անկանխատեսելի եւ բիզնես միջավայրը անընդհատ ցնցումների ենթարկելու որոշումներ ընդունել։
Այս ստորագրությունների հետևում ոչ միայն փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներն են, այլև իրավաբաններն ու հաշվապահները։ Հուլիսի 1-ից էլ նրանց հարկային բեռն է ավելանում։ 2.5 ամիս անց իրավաբաններն ու հաշվապահները թեթև հարկային ռեժիմով աշխատել այլևս չեն կարողանա։ Տեղափոխվելու են հարկային ընդհանուր դաշտ, վճարելով 20% ավելացված արժեքի հարկ։
Տարվա կեսից հարկման ռեժիմի փոփոխությունը անընդունելի է, մի շարք խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու։
Կառավարության դիմաց ցույցին մասնակցում էր նաև հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Հերմինե Թովմասյանը։ Ընդգծում է, իրենց ոլորտում հարկերի ավելացումը փոքր բիզնեսների դրությունն էլ ավելի կծանրացնի, ձեռնարկատերերի համար ավելի դժվար կլինի հաշվապահական թանկացած ծառայություններից օգտվելը։
Բիզնեսի ներկայացուցիչները ստիպված են լինելու շրջանառության հարկի հաշվարկի բարդացումով պայմանավորված դիմել մասնագիտական ծառայությունների, իսկ մասնագիտական ծառայությունները հենց իրենց հարկման ռեժիմի փոփոխության պայմանավորված ստիպված են լինելու ավելի բարձր գին սահմաններ։
Ակցիայի մասնակիցները կառավարությանը 7-ից 10 օր ժամանակ տվեցին իրենց պահանջին արձագանքելու համար, եթե պատասխան չեղավ, ցույցերը կշարունակվեն։ Կառավարությունից այսօր ցուցարարներին մոտեցող չեղավ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարավության մի քանի տասնյակ ցուցարարներ փակել էին Դավիթ Հաշենում գտնվող Միկոյան փողոցի եւ Եղվարդի խճուղ ու խաչմերուկը։ Բողոքի ակցիայի պատճառն այն էր, որ Միկոյան 64 հասցեում գտնվող խոշոր բնակելի համալիրում տներ գնաց հարյուրավոր քաղաքացիների, խոստացել էին, որ նրանք սեփականության վկայականները կստանան դեռ 2022-ին 3 տարի անց, սակայն նրանք ոչ միայն այդ վկայականները չեն ստանում, այլև բնակարանների համար վճարված գումարները։ Պատճառն այն է, որ շինարարության ավարտական ակտի ստորագրումից առաջ կառուցապատ պատողը սնանկացել է։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ։
Վեց շենքից բաղկացած Դավթաշենի նորակառույց համալիրի բնակիչներն այսօր 1 ժամ փակ պահեցին Եղվարդի խճուղին՝ ի նշան բողոքի ակցիայի։ Ավելի քան 1000 բնակարան ունեցող համալիրը քաղաքապետարանից ավարտական ակտ ստանալուց հետո սնանկացել է։ Բնակիչները կասկածներ ունեն, որ դա կեղծ սնանկություն է եւ որ կառուցապատող NS Construction-ը հովանավորներ ունի բարձր օղակներում։ Անաստաս Միկոյան 64-ի բնակիչները դեռ 2022-ին պետք է ստանային իրենց սեփականության վկայականները։ բայց կառուցապատողը սնանկացել է, իրենք էլ կանգնել են փաստի առաջ։ Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը Երևանի քաղաքապետին էր սպասում։
Պահանջում ենք նախև առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին գալ Անաստաս Միկոյան 64 հասցե, որպեսզի մենք իրեն ցույց տանք այն ապօրինությունները, որ տեղի ա ունեցել եւ քաղաքապետարանի գործողությունների հետևանքով եւ կառուցապատողի։
Բնակիչները սպասեցին, բայց Ավինյանը չեկավ։ Ակցիայի ժամերանց քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը Facebook-յան իր էջում գրեց. Քաղաքապետը գործուղման է բնակիչներին կընդունի ապրիլի 16-ին։ Ասում էին, անցած տարի սեպտեմբերին ծավալուն նամակ են փոխանցել կառավարությանն ու իրավապահ մարմիններին, մինչև հիմա պատասխան չեն ստացել, անգամ քրեական գործ չկա հարուցված։
Օրենսդրական կարգավորումները չեն ապահովում որպես գնորդներ քաղաքացիների իրավունքները, ու ցանկացած կառուցապատող, ցանկացած բիզնես իր քմաճիկով ինչ ուզում անում է, իսկ պետությունը լուր նստել է ու ոչ մի բանով չի զբաղվում։ Մենք 5-7 օրը փաստել ենք, որ այլևս Հայաստան Հանրապետության կառավարություն չի հանդիսանում քաղաքացիների երաշխավորը, իրանց իրավունքների երաշխավորը, ու հիմա մենք այս ճանապարհով փորձելու ենք նաև մեր իրավունքների մասով բարձրաձայնենք, թող հանրությունը իմանա, թե ինչա տեղի ունենում իրականում։
Ռոման Ալավերդյանը հիշեցրեց, դեռ անցած շաբաթ հայտարարել էին այսօրվա ակցիայի մասին։
Մենք նախազգուշացրել էինք մինչև այդ 5-7 օրը կառավարության դեմ։ Ինչ որ մի հատ աշխատող, հասարակ աշխատող մեզ չընդունեց, արհամար է զողակը։
Կառուցապատող NS Construction-ի ու նրա հետ փոխկապակցված KR Construction-ի Facebook-յան պաշտոնական էջերում հրապարակված մի քանի հեռախոսահամարներով նրանց հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։
Ծրագրի ամարտին էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել հարևան երկրի տարածքին։ Կիրակի առավոտյան ռուսական զորքերը երկու բալիստիկ հրթիռ արձակեցին Սումի մարզկենտրոնի ուղությամբ, ավելի քան 30 մարդու, հիմնականում խաղաղ բնակիչների, մահվան պատճառ դառնալով։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներից ոմանք, սակայն 3 արդեն պնդում էին, ողբերգությունից խուսափել հնարավոր էր, եթե մարզային իշխանությունները չորոշեին Սումիում գործող զորամասերից մեկի զինծառայողների պարգևատրման արարողություն կազմակերպել, դրան վիրելով նաև խաղաղ բնակիչներին, այդ թվում երեխաների։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զինուժը 3 բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է ուկրաինական Սումի քաղաքի կենտրոնին, զոհվել է 34 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, վիրավորվել է 119, նրանցից 15-ը երեխա։ Հաղորդվում է, որ հարվածի թիրախում եղել է քաղաքի այն հատվածը, ուր այդ պահին անցկացվել է զինծառայողների պարգևատրման արարողություն, որին ներկա են եղել զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Քննադատության տակ է հայտնվել Սումիի շրջանային վարչակազմի նախագահ Վլադիմիր Արցյուխը, ու մեղադրում են նրանում, որ չպետք է թույլ տալ նման միջոցառում անցկացնել։ Սումիի բնակիչներ Վլադիմիր Չենկոն և Վալերիա Մաքսիմովան պատմում են, որ նախատեսում էին մասնակցել ծաղկազարդի տոնակատարություններին, սակայն չեն հասցրել։
Մենք նախատեսում էինք գնալ եկեղեցի պատարագին ներկա գտնվելու, երբ այդ ամենը տեղի ունեցավ, չհասցրինք մասնակցել ծառայությանը։
4-րդ հարկի իմ բնակարանում էի միջանցքում եւ պայթյունի ալիքն ինձ շպրտեց։ Չգիտեմ, գիտակցությունս կորցրել եմ այդ ժամանակ թե ոչ, բայց հիմա լավ եմ զգում։
Ուկրաինայի նախագահ դատապարտել է հարցակումը միջազգային հանրությանը կոչանելով ավելի կոշտ արձագանքել Ռուսաստանի գործողություններին։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ծաղկազարդի օրը նման բան կարող էին անել միայն մեջբերում եմ կեղտոտ սրիկաները։
Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають.
Պատերազմներն ավարտվում են միայն, երբ հանցավոր պատերազմները չեն մոռացվում եւ երբ ագրեսորի վրա ճնշում է գործադրվում։ Հիմա դա տեղի չի ունենում։ Նրանք վախ չունեն, դրա համար էլ բալիստիկ հրթիռներով են հարվածում։
Իսամետոմու բալիստիկա
CBS-ը ռուսաստանկերությանն էլ տված հարցազրույցում Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է արել գալ Ուկրաինա եւ տեղում տեսնել ռուսական ներխուժման հետևանքով առաջացած ավերածությունները։ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ իրեն զեկուցել են, թե ռուսները սխալմամբ են հարվածել Սումիին։ Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի հասցեին ուղիղ քննադատություն, սակայն չի հնչեցրել։
Կարծում եմ, որ դա սարսափելի էր, եւ ինձ ասացին, որ նրանք սխալ են թույլ տվել, բայց ես կարծում եմ, որ դա սարսափելի բան է։ Կարծում եմ, ամբողջ պատերազմն է սարսափելի։
Բնակիչների հրթիռակոծումը չի քննադատել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մարկո Ռուբիո միայն ասել է, որ ԱՄՆ-ն ցավակցում է ռուսական այս սարսափելի հարցակումի ստուժածներին, նշելով, որ սա ողբերգական հիշեցում է այն մասին, թե ինչու են նախագահ Թրամփն ու նրա վարչակազմն այդքան շատ ժամանակ եւ ջան գործադրում այս պատերազմն ավարտելու եւ արդար ու կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Հարցակումը կոշտ քննադատել են Եվրոհանձնաժողովի նախագահը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը սոցցանցում գրել է, որ խիստ միջոցներ է պետք իրարել Ռուսաստանի նկատմամբ, նշելով, թե բոլորը գիտեն, որ միայն Ռուսաստանն էր ցանկանում այս պատերազմը։
Այսօր պարզ է, որ միայն Ռուսաստանն է որոշել շարունակել պատերազմը, անտեսելով մարդկային կյանքերը, միջազգային իրավունքն ու նախագահ Թրամփի դիվանագիտական առաջարկները։ Ռուսաստանին հրադադար պարտադրելու համար խիստ միջոցներ են հարկավոր։
Այս ընթացքում ռազմական իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ ռուսական կողմը գիշերն անօթաչուներով հարվածել է Օդեսային, 8 մարդ է վիրավորվել, վնասվել է 1 հիվանդանոց։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անօթաչուներ է խոցել Բրյանսկի, Կուրսկի, Տուլայի, Բելգորոդի եւ այլ շրջաններում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։